kado labɛn yɔrɔ olu tun ye sifinnamɔgɔw ka girinkajɔ yɔrɔ ye bi bɔbɔ julaso ni bɛɛ bɛ fɛ ka taa fɛn den dɔ di i kanuɲɔgɔn ma k'i ka kanu sinsin a ye nka ɲina minɛnw sɔngɔ gɛlɛyara.
Bɔgɔ ɲagamina tɛ fɛnw fara minɛnw sɔngɔ kan nka feere kɔni y'a ta dɔɔni.
O ko ni san ɲagamina ko jate t'i kalo ra ɲina Saint Valentin ko a kɛra o ye.
Wa san bɛɛ tɛ kelen ɲinan san ni ni salon ta ni tɛ kelen ɲinan salon an ye min sɔrɔ ka d'a ma ɲinan an tɛna se k'ale sɔrɔ ka d'a ma parce que dugu ni gɛlɛya ninnu an mana fɛn fitinin dɔ ala ka taa d'a ma k'a yira k'a fɔ ko an ma ɲinan a kɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi wala o dɔrɔn de sinɔn salon ta ni ɲinan ta tɛ se ka kɛ kelen parce que ɲinan ni ko bɛɛ gɛlɛyara ko bɛɛ ka gɛlɛn.
Butikiw ani supermarchew olu falen don filɛrew sugu bɛɛ ra nka ɲɛsuma olu bena ni salamu alekum ye mariam sanu ta fɔta ra n'a be kan ka dugu ni lahara filɛ.
Mais a bi faamu kwa comme y'a de sécurité dans le pays an dɔn kɛ ala ka na ni sécurité inshallah ni sécurité sɔrɔ san wɛrɛ ta an b'o fete comme il se doit.
Saint Valentin bɔbɔ julaso hakiliw farafaranu la kan do y'a yira ko dun kafa bɛ mun kan olu ka fɛti lo halidu wedraogo vowababara tɔgɔra bɔbɔ julaso.